Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Așadar, bugetul de stat pe acest an a trecut și testul Curții Constituționale, merge la promulgare la președintele României și apoi va fi publicat în Monitorul Oficial și gata. Înainte de sfârșitul lunii martie, cel mai probabil, avem buget pe acest an. Și odată cu el avem și pachetul de solidaritate, care a fost, cred că, principalul măr al discordiei în dezbaterile legate de buget. Și detaliem acest subiect pe parcursul ediției noastre de astăzi. Discutăm pentru început cu ministrul Muncii, domnul Florin Manole. Bună ziua, domnule ministru!
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua și celor care ne ascultă.
Vă mulțumim și noi pentru că ați acceptat să ne explicați aici la Radio România Actualității, mai întâi, în ce constă pachetul de solidaritate, acum că este aprobat cu actă în regulă și mai trebuie doar promulgat și apoi publicat.
Sunt trei componente principale. Prima este referitoare la pensionari, se anume un sprijin în două tranșe pentru pensionarii care au pensii sub 3.000 de lei. În felul următor, cei care au pensii sub 1.500 de lei primesc 1.000 de lei în două tranșe egale, 500 și 500. Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi două tranșe de câte 400 de lei, deci un total de 800 de lei. Iar cei care au pensii între 2.001 lei și 3.000 de lei vor primi un sprijin de 600 de lei în două tranșe egale de câte 300. Este vorba în această parte a pachetului nostru de solidaritate despre 2,8 milioane de pensionari, adică mai mult de jumătate dintre pensionarii României. A doua componentă este componenta referitoare la beneficiile pentru copiii cei mai nevoiași din România. Ne referim la copiii din familii monoparentale, cu 1, 2, 3, 4 copii. Este vorba în general de mame care își cresc singure copiii sau copii cu dizabilități. Ei bine, aici sunt mai multe praguri de venit și mai multe beneficii. În general, spre familiile monoparentale am mers cu un plus față de beneficiul actual de 50 de lei per copil, adică o familie monoparentală cu 3 copii va primi în plus față de beneficiile pe care le primea înainte de adoptarea acestui pachet 150 de lei. Iar la copiii cu dizabilități, beneficiile cele mai reduse erau de 80 de lei pentru cei cu dizabilitățile cele mai puțin grave. Aici am reușit să creștem până aproape de 200 de lei pe lună. Aș vrea totuși să subliniez că aceste beneficii pentru copii nu sunt precum cele referitoare la pensionari pentru acest an. Sunt de acum încolo, adică ele se vor regăsi indexate și anul viitor și peste 2 ani și peste 3 ani. Și nu în ultimul rând, a treia categorie, unde mai avem încă de așteptat un vot în Parlament, care sunt convins că va veni repede, este vorba despre indemnizațiile pentru creșterea copilului. Sunt aici peste 150.000 de mame în general, care plătesc CSS din pachetul 1 al guvernului Bolojan. Ei bine, reducerea CSS va însemna reîntregirea veniturilor lor, adică să nu mai plătească această contribuție de sănătate de 10%. În total, ca să sumarizez, este vorba de aproape 3,5 milioane de beneficiari, adică aproape jumătate de Românie, pentru că, din păcate, puterea de cumpărare a scăzut. Din păcate, inflația se simte în coșul zilnic al celor mai multe dintre familiile din România. De fapt, se simte în coșul zilnic al tuturor. Doar că pentru unii e mai dificil decât pentru alții. Pentru cei cu venituri scăzute e mai dificil să treacă peste această perioadă. Și aș mai spune un singur lucru. Nu îmi imaginez și nu ne imaginăm că acest pachet rezolvă totul. Dar nu putem să stăm nepăsători și nu putem să reducem deficitul exclusiv pe seama celor mai vulnerabili dintre concetățenii noștri.
Să revenim puțin la pensionari, domnule ministru, pentru că, iată, deja au început să curgă întrebările la 0748887766, numărul pe care ne puteți trimite, stimați ascultători, opinii, sugestii și întrebări pentru invitații de astăzi. Și un domn sau o doamnă ne întreabă dacă pensionarii pe caz de boală vor primi și ei aceste tranșe, în cazul în care, desigur, se încadrează în marginile pe care le-ați spus.
Este o altă categorie, dar, cum spuneam, da, și mai mult decât atât, pensionarii militari care nu au primit sprijinul acesta în cursul anului 2025, din păcate, cu ocazia anului 2026 vor primi, adică cu ocazia acestui pachet de solidaritate, pentru că am considerat că și pensionarii militari care au pensii sub 3.000 de lei simt la fel de mult ca toți ceilalți pensionari problemele cu prețurile, indiferent cum s-a constituit pensia, problemele sunt aceleași.
Asta e clar, pe toată lumea ne apasă prețurile care tot cresc. Sigur, nu este neapărat doar situația noastră, este această criză globală generată de războiul din Orientul Mijlociu în primul rând. Am să mai rămân puțin la capitolul pensionar, pentru că vreau să vă mai întreb ceva. Se apropie sărbătorile pascale și anul trecut, dacă nu mă înșel, tranșele de care au beneficiat pensionarii, de altfel și anul trecut, pensionarii cu venituri mici, vor mai putea să ajungă la ei înainte de Paști, prima tranșă.
E dificil. Încercăm și facem tot posibilul, dar faptul că guvernul Bolojan a venit atât de târziu cu bugetul și faptul că AUR a contestat la Curtea Constituțională bugetul ne-a făcut să pierdem săptămâni multe, așa că încercăm să recuperăm, dar sunt destul de sceptic. Însă cu certitudine, nu mai târziu de pensia din luna mai, banii aceștia vor ajunge. Am făcut tot ce a depins de noi, dar chestiunea asta cu contestarea la Curtea Constituțională n-am prevăzut-o, n-am bănuit că cineva poate să conteste, adică că are vreun argument. Și s-a și dovedit că n-a fost niciun argument, în sensul că Curtea Constituțională a zis că e nefondată această procedură, această solicitare a opoziției.
Da, a fost o întârziere în plus față de și așa întârzierea inițială, să spunem, datorată din motivul clar că au fost dezbateri foarte, foarte aprinse și acest pachet de solidaritate a fost îndelung discutat în cadrul coaliției. Revine ascultătorul nostru însă și ne întreabă din nou, ne dă chiar un caz concret, pensionar pe caz de boală cu 1.280 de lei pensie va primi sau nu tranșele respective?
Da.
Deci răspunsul este da, sper că ascultătorul nostru să-l fi prins în direct. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat, domnule ministru, și aș vrea să mai discutăm, mai zăbovim puțin și asupra quantumului total al acestor ajutoare. Se vorbea de vreo 3 miliarde de lei. Pe mine, sincer, m-a mirat numărul mare de pensionari care au pensii sub 3.000 de lei și aș vrea să discutăm și acest aspect, dar mai întâi despre cele 3 miliarde. Sunt suficienți, credeți, 3 miliarde de lei pentru toate măsurile pe care le-ați anunțat?
Da. Cu atât mai mult cu cât atunci când vorbim despre indemnizația pentru creșterea copilului, statul, renunțând la CASS, nu va plăti vreun leu în plus și nu va încasa. Adică este un impact bugetar pe venituri, nu pe cheltuieli. Este vorba de peste 500 de milioane de lei care se află în această situație.
Da, și mai rămânem la o întrebare totuși din categoria pensionarilor, pentru că ne scriu foarte, foarte mulți, nici nu pot să le deschid pe toate mesajele care ne vin pe WhatsApp, dar o persoană ne întreabă dacă nu cumva în cazul pensionarilor cu 3.200 de lei, să spunem, nu cumva cei care au mai puțin de 3.000 de lei și vor primi și ajutorul respectiv, sprijinul respectiv, vor ajunge să aibă o pensie mai mare decât cei care o au în mod legal de 3.200, să spunem.
Pensia rămâne aceeași. Acest sprijin este doar un sprijin punctual. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Oriunde ai fi tras linia, ar fi existat cineva deasupra liniei și cineva de desubt. Adică dacă am fi pus pragul la 3.100 sau la 3.200 sau la 4.000, această întrebare ar fi existat și evident că era legitim.
Da.
Am făcut însă un lucru. Anul trecut pragul a fost la 2.574 de lei și a fost un singur prag. Anul acesta am vrut să creștem pragul tocmai pentru a avea mai mulți beneficiari. Nu cred că cine are pensie de 3.100 sau de 3.500 de lei e un pensionar care nu are probleme și care nu are nevoie de sprijin. Evident că nu cred așa ceva. Evident că îmi dau seama că e nevoie de mai mult, dar asta este tot ceea ce am putut face. Mai mult decât atât, pentru pensionarul care v-a adresat această, sau mi-a adresat această întrebare prin intermediul dumneavoastră, o să-i spun că am avut o discuție acerbă, o dezbatere acerbă, a fost în spațiu public și s-a văzut că ASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei nu a fost considerat de noi, cei de la Partidul Social Democrat, niciun moment ca fiind just. Am cerut ca pragul să fie mult mai sus, astfel încât să nu punem o povară suplimentară pe 800.000 de pensionari care erau între 3 și 4.000 de lei. Da. Am încercat să facem totul, unele lucruri le-am reușit, altele nu le-am reușit. Asta este și motivul principal al nemulțumirilor pe care le-am exprimat public ca partid în ultima perioadă. Faptul că nu se face suficient de mult pentru oamenii care au probleme în această țară, care au construit această țară, pentru că aceștia sunt pensionarii, de fapt, sunt cei care au construit acum 10 ani, 20, 30, 40 de ani, 50 de ani țara asta, la modul propriu. Ei bine, nemulțumirea noastră vine exact de aici. Am avut problemă și referitoare la salariul minim pe economie, dacă vă amintiți. A fost tot o dezbatere publică. Am cerut să crească salariul minim pe economie în respectarea legii, nu mai mult. A fost o nevoie de aproape de o bătălie și am reușit să câștigăm această bătălie doar parțial și salariul minim pe economie crește abia de la 1 iulie, când el trebuia să crească de la 1 ianuarie. Vorbim despre oameni care muncesc și cu toate astea sunt săraci, un lucru care este inadmisibil. În mod normal, n-ar trebui să ai probleme financiare mari atunci când lucrezi. Nu? Credem toți și e de, cum să zic, de bun simț ca cei care muncesc să aibă un trai relativ decent.
Da, și de aici vine și ultima mea întrebare în ce vă privește, domnule ministru. Vreau să mă lămuriți de ce sunt totuși așa de mulți pensionari cu, vorbați de 2,8 milioane, dacă nu mă înșel, cu pensii atât de mici, de sub 3.000 de lei. Nu cumva e vorba și de faptul că toată viața activă au lucrat pe salariul minim pe economie și atunci contribuția n-a fost suficientă pentru o pensie îndestulătoare?
Ba da, dar nu e vorba doar despre asta. Este vorba și despre faptul că, dacă vă amintiți, au fost mulți ani de zile în care salariile din România au fost foarte mici și contribuțiile au fost în consecință. Au fost profesori care au avut salarii foarte mici. Amintiți-vă anii 90, începutul anilor 2000. Eu mă amintesc când am lucrat prima oară, am lucrat pe salariu minim pe economie în 2007 și câștigam 700 de lei. Uitați-vă că au trecut aproape 20 de ani de atunci, salariul minim a crescut cu peste 350%, veți spune că au crescut și prețurile, așa este, dar n-au crescut la fel de mult, adică puterea de cumpărare e mai aproape de media Uniunii Europene, dar da, sunt multe pensii mici, în principal din cauza faptului că ani de zile salariile au fost mici în România și uitați-vă câtă opoziție a fost și este încă, ce vă spuneam mai devreme, la creșterea salariului minim pe economie timp de mulți ani de zile. O să auziți mereu voci împotriva creșterii salariilor, nu înțeleg de ce. Sigur că trebuie să existe o moderație și salariile trebuie să fie corelate și cu productivitatea, dar salariile trebuie corelate și cu coșul de consum.
Dacă le apropo, un alt ascultător ne scrie că e în jur de 4.000 de lei e coșul minim de consum. Da, asta este o altă discuție. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost ministrul Muncii Florin Manole în direct la noi la Radio România Actualități și vreau să-l invit acum pe profesorul de economie, profesorul universitar de economie Cristian Păun. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Domnule profesor, pe dumneavoastră vreau să vă întreb și poate ne lămuriți de ce a fost așa de greu s-a ajuns la acord în privința acestui pachet de solidaritate de vreo 3 miliarde de lei în anul acesta, când produsul intern brut estimat al României e de vreo 2.000 de miliarde de lei și asta pare un 0,15%, cred.
Foarte simplu răspunsul, pentru că toate aceste pachete se dau din veniturile pe care statul le încasează prin buget. Pentru că dacă dai peste aceste venituri, te duci către deficit, iar România astăzi are un deficit și o datorie publică imensă, care la junk, la categoria de risc de țară pe care o are, face ca această datorie să devină extrem de costisitoare și mereu sub această presiune a creditorilor internaționali că ne vor împrumuta tot mai puțin, pe scadențe tot mai mici și tot mai scump. Este cum să spun eu, un fapt extrem de greu de administrat, de dificil de administrat la nivel de guvern, să ai o asemenea datorie în produsul intern brut pentru care trebuie să cauți mereu finanțare, care permanent adaugă noi sume cu fiecare deficit excesiv pe care îl facem și, repet, să te descurci în contextul global actual, război și așa mai departe, când creditorii devin și mai prudenți în ceea ce privește țări ca România cu astfel de vulnerabilități structurale. Deci, din punctul meu de vedere, cu cât suntem mai prudenți și ne limităm strict la ceea ce putem face, cu atât e mai bine. Haideți să luăm până la urmă un exemplu foarte simplu. În foarte multe țări europene, chiar dezvoltate, chiar sociale, ajutorul dat mamelor, tinerilor mame, nu se întinde pe 2 ani de zile. Maxim 6 luni, foarte rar un an. Noi avem treaba asta, dăm 2 ani de zile. Vă dați seama că să faci acest lucru pe deficit, pe datorie, cu dobânzile alea, e o presiune enormă pe buget. Eu nu spun că n-ar trebui să mai continue această schemă. Am și eu copii, am beneficiat și eu de această facilitate, dar trebuie să ne gândim puțin cât putem să suportăm. Totul este până la urmă și un calcul economic. Trebuie să existe și acest calcul, pentru că altfel ajungem în faliment. Dacă ignori argumentul economic, ajungi automat în faliment. Nu contează doar, cum să spun eu, argumentul social, cât contează și argumentul economic. Nu e bine să facem asta, pentru că astăzi dăm pe dobânzi, de exemplu, cât dăm pe educație în România. Deci vă dați seama că plătim pe dobânzi cât plătim la bugetul educației din România, sau chiar mai mult decât statul pe bunurile de capital, pe investițiile în bunuri de capital. Eu cred că și numai această analogie deja ar trebui să ne înspăimânt.
Da, și ați amintit puțin mai devreme de deficit, domnule profesor, și vreau să vă întreb și să informez și pe ascultători că deficitul pe primele 2 luni ale anului a fost de 0,7% din produsul intern brut, conform datelor publicate chiar astăzi, și e clar că e bine, dar cum să facem să menținem această tendință, domnule profesor?
Este bine, dar să nu uităm că în primele 2 luni nu am funcționat pe buget. Noi am funcționat pe bugetul anului trecut cu o sumedenie de restricții. Au fost înghețate foarte multe programe, foarte multe cheltuieli, foarte multe investiții în primele 2 luni ale anului, pentru că nu a existat buget. Abia de acum încolo începe să apară execuția bugetară pe acest an și să apară, într-adevăr, valorile apropiate de realitate. Să le vedem pe acestea, evident. Problema mare nu este neapărat execuția bugetară, care arată bine, să zicem, dar repet, cu această observație, problema este că în spate există o economie reală privată care are mari probleme de creștere. Adică vedem producția industrială în picaj, consumul în picaj, ori și cu aceste constrângeri este foarte greu să gestionezi o datorie publică de 60% din PIB și un deficit pe care foarte ușor îl poți scăpa de sub control. E suficient să avem un an agricol prost la toate aceste necazuri pe care deja le avem, și e suficient să continue această criză din zona energiei, petrol, gaze, mai mult de câteva luni, și o să vedeți că lucrurile nu o să arate deloc roz pentru foarte mulți dintre noi.
Da, aș vrea să vă rog să rămâneți cu noi, domnule profesor, dacă vă permite timpul, desigur, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Daniel Urâtu, vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Bună ziua, domnule Urâtu!
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Bun venit la noi și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și spunea și domnul ministru puțin mai devreme că această plată cu salariul minim, care este destul de larg folosită în România, ar fi una dintre cauzele, nu singura, dar una dintre cauzele pentru care sunt foarte mulți pensionari cu venituri foarte mici. Și un ascultător în această idee ne și scrie că unii angajatori mici și mijlocii, chiar așa este formularea, plătesc la gri, adică minim pe economie plus diferență până la un venit decent. Cum stau lucrurile? Antreprenorii au această practică? Mă rog, îi obligă ceva să facă asta? Îi forțează ceva să facă asta?
Nu îi forțează nimic, dar acum ca să aducem în discuție și niște date cu privire la salariul minim pe economie.
Vă rog.
Știm probabil că în ultimii 5 ani salariul minim pe economie s-a dublat în condițiile în care nivelul inflației este pe la 50%, probabil ceva de genul ăsta. Deci, practic, oamenii primesc, ar trebui să resimtă mult mai mulți bani în buzunar. Acum, salariul minim, știți de fapt că beneficiază și de o deducere fiscală de 300 de lei și probabil ăsta este un motiv pentru care chiar angajații preferă să aibă salariul minim pe economie, de care este de 4.050, în loc de să aibă 4.100 sau 4.200, pentru că acea deducere fiscală îi avantajează că primesc mai mulți bani efectiv în buzunar, salariul net.
Acum un angajator, cam cât are el de plătit pentru un angajat, în afară de salariu, către stat, cam cât are de plătit?
În jur de 45% sunt contribuțiile la stat, timp brut, și undeva la 55% primește angajatul net. Noi tot timpul am subliniat acest lucru, că în România avem o impozitare a forței de muncă foarte mare. Și chiar și în programele de guvernare, toate guvernele din ultimii 5 ani, cred că și-au asumat reducerea impozitării pe forța de muncă cu 5%, însă n-am văzut să se implementeze acest lucru.
Da, rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile, poate în partea a doua anului, când va fi ceva mai relaxată, sperăm cu toții, situația și din Orientul Mijlociu și din economia globală. Am să vă rog și pe dumneavoastră, dacă vă permite timpul, să rămâneți cu noi, pentru că vreau să o invit pe doamna Adriana Boburcă-Miclăuș, vicepreședinta Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Salut, bună doamnă!
Bună ziua! Ana Bobirca este numele, mulțumesc!
Iertați-mă, Ana Boburcă-Miclăuș. Doamna Miclăuș, spuneți-mi, oamenii de afaceri, cum privesc ei aceste tipuri de sprijin, pachete de solidaritate pentru persoanele cu venituri mici? Se mai fac și lucruri de felul ăsta, nu știu, voluntare din partea oamenilor de afaceri?
Cred că nu există un răspuns în sine. Toate răspunsurile noastre, presupun că și cele de până acum, dar și de aici înainte, sunt contextualizate. În consecință, sigur că protecția socială este legitimă, numai că discutăm de un spațiu de manevră foarte îngust în situația de fapt a României. Și din acest motiv nu putem să judecăm aceste măsuri decât pornind de la realitatea economică a tuturor. Așa se întâmplă și la nivel de companie și în consecință, mă rog, în principiu așa ar putea să se întâmple și la nivel de stat.
Spuneți-mi, companiile cam... ce preț pun pe productivitate? Pentru că e relativ simplu să plătești pe un angajat cu salariu minim pe economie, mai dai ceva în plus, dar dacă omul nu își pune nimic deoparte, atunci când ajunge la vârsta pensionării, îngroașe rândurile celor cu pensii sub 1500 de lei, de exemplu.
Păi, legătura e directă între rezultatele pe care compania le poate obține și costurile pe care le poate acoperi pornind de la această intenție de rezultat. Adică nu se pune problema creșterii costurilor decât în măsura în care există acoperire într-o sursă de finanțare a lor.
Se poate face așa o aproximare cam cât trebuie să producă un angajat pentru angajatorul său pentru a primi un salariu? Cam de, nu știu, de 10 ori mai mult decât salariul, sau cam există astfel de cuantificări?
Nu m-aș aventura și nu cred că e relevant în fond. Adică, iarăși, e o chestiune de contextualizare. E strict legată această contribuție de obiectul de activitate al companiei.
Da, da.
Că, după cum știți, sunt foarte mulți angajați care sunt în categoria celor de tip administrativ, care nu au legătură cu productivitatea sau cu activitatea desfășurată de companie.
Da, eu vă mulțumesc foarte mult și vă invit și pe dumneavoastră, dacă vă permite timpul, să rămâneți alături de noi, pentru că vreau să-l invit și pe domnul Bogdan Hosu, liderul sindicatului, liderul Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa. Bună ziua, domnule Hosu!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bun venit la noi aici la Radio România Actualități. Domnule Hosu, cum privesc sindicatele acest pachet de solidaritate, să spunem, chiar dacă se referă practic doar la pensionari și copii din familiile monoparentale?
Practic este un mic pas de corectare a unor politici de austeritate care au demarat de anul trecut începând cu creșterea TVA-ului. cu creșterea TVA-ului, fără să existe măsuri de compensare pentru categoriile defavorizate. În același timp, practic, la ora actuală, avem un defazaj în politicile guvernamentale, nu neapărat actualului guvern, poate sunt mai accentuate datorită situațiilor de criză multiplă cu care ne confruntăm la ora actuală, dar datorită faptului că, deși avem un indicator de inserție legat de acest lucru care ar trebui să reprezinte un parametru important în politicile care se construiesc de către fiecare guvern, sau avem alt parametru, cum este coșul minim pentru trai decent, care marchează veniturile pentru toate persoanele într-o formă sau alta, dându-le posibilitatea de a face față, hai să spunem, confruntărilor cu ceea ce este zilnic o problemă pentru fiecare cetățen, existența sa, atât din punct de vedere al întreținerii casei, cât și din punct de vedere al necesarului de existență, adică hrana necesară persoanei respective. Dacă vorbim de trai decent, evident, sunt și serviciile de utilitate publică și interes general care trebuie să acompanieze aceste tipuri de cheltuieli. Practic, nu avem acest lucru și criza energetică care a început în 2021, dublată de criza...
Vin unul să ți-l ia din mână.
Vă rog, domnule Hosu. E o interferență.
Criza energetică începută în 2021, la care nu guvernul nu a dat un răspuns și n-a rezolvat-o ca atare, va fi dublată de criza de gaz metan, care va fi datorită liberalizării de la 1 aprilie, iar în măsurile guvernamentale n-am văzut o corecție legată de acest lucru și reamintesc ascultătorilor dumneavoastră că înainte de criza din Iran, toți experții spuneau că rezultatul liberalizării gazului va avea ca efect o creștere cu 7 puncte procentuale a inflației. Asta înseamnă că de la 10% inflație vom ajunge în luna aprilie la 17%. Dar peste aceste două crize s-a suprapus criza de combustibil datorită războiului din Iran, care va face încă un salt înainte și probabil că fără măsuri de compensare, fără de măsuri de echilibrare, atât din punct de vedere al interesului cetățeanului, dar mai ales din punct de vedere al mecanismului economic, rezultatele vor fi dezastruoase. Pentru că dau un singur exemplu care ne privește pe toți, este că domnul premier spunea că datorită măsurilor de relativ de reformă în administrare, că momentan sunt numai măsuri de austeritate în sensul de dare afară a personalului, vor ieși sau își vor pierde locul de muncă între 20 și 25 de mii de persoane. Ceea ce este grav este că în mediul economic, în ultimele 8 luni de zile, datorită măsurilor de austeritate, s-au pierdut aproape 50 de mii de locuri de muncă.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost liderul Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, domnul Bogdan Hosu, în legătură telefonică directă cu noi și noi o invităm acum pe doamna Doina Pârcălabu, specialist în domeniul pensiilor. Să răspundă, doamnă! Bun venit, bun revenit la noi, nu știu dacă mai avem legătură telefonică, doamna Pârcălabu, mă auziți?
Da.
Vreau să vă urez bun venit din nou la noi la Radio România Actualități și vă întreb doar o singură chestiune: de ce sunt așa de mulți pensionari cu pensiile sub 3.000 de lei?
Dacă ne uităm pe datele statistice, vedem că într-adevăr valoarea medie a pensiei este undeva sub 3.000 de lei, la 2.800-2.900. De aceea, ca și medie statistică, vedem că avem acest quantum care nu a mai crescut în anul 2025 și nici în anul 2026 și de aceea avem aceste date statistice care nu sunt îmbucurătoare. Să nu uităm că în sistemul public de pensii avem foarte mulți pensionari care sunt la pensia socială minimă, adică acea indemnizație socială minimă garantată, care a adus în sistemul public de pensii persoanele care au stagiul minim de cotizare. Plus, se adaugă acestora pensionarii de invaliditate, care iarăși reprezintă un eșantion semnificativ. De aceea pensiile ca valori medii nu sunt foarte mari. Și discutăm de aceste măsuri de sprijin pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei, care sunt în jur de 2 milioane de persoane.
Da, și ne mai întreba o ascultătoare, a revenit cu o întrebare, dacă și pensionarii pe caz de boală cu pensii sub 500 de lei, mie mi se pare chiar, nu vine să cred că sunt așa de...
Pensiile de invaliditate care sunt sub 500 de lei, ele automat sunt ridicate la indemnizația socială minim garantată, aceea de 1.281 de lei. Deci, dacă din calcule rezultă această ei vor încasa acea indemnizație socială minim garantată care este completată de la bugetul de stat. Dar să nu uităm nici faptul, și aici este importantă această explicație, modificările aduse legii pensiilor, privind pensiile care persoanele care practic au avut doar 1 sau 2 ani de activitate și asupra cărora a intervenit invaliditatea, sunt incluse în sistemul public de pensii, modificare care a fost adusă legii pensiilor în anul 2013, când a fost eliminat acea condiție de stagiu necesar pentru pensionare. Și a fost acea breșă la sistemul public de pensii în care persoanele care aveau fie un grad de handicap au devenit asigurați în baza unui contract de asigurare, au plătit o lună, două luni contribuții și atunci au putut să acceseze sistemul de pensii și automat sunt
Vă mulțumesc foarte mult pentru precizări, au fost ca de obicei exhaustive. Doamna Doina Pârcălabu a fost fostă șefa Casei Naționale de Asigurări de Pensii și pentru ultimele 2 minute ale ediției vreau să vorbim cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi, știu că aveți o putere de sinteză remarcabilă și vreau să vă întreb doar cum apreciați această execuție bugetară după primele 2 luni, pare destul de bună, cum să facem să continue așa?
O gură de oxigen pentru economie, o gură de oxigen pentru bugetul de stat, încasări mai mari din taxe și impozite, încasări mai mari din dividende și cheltuieli mai mici. Cred că asta este esența a ceea ce s-a întâmplat în primele 2 luni, faptul că statul a cheltuit mai puțin decât în aceeași perioadă anul trecut și am ajuns în acest deficit bugetar care este salutar din perspectiva dimensiunii deficitului bugetar la care vrem să ajungem pe finalul anului. Altfel spus, trebuie să mergem pe această linie, să reducem cheltuielile. Da, e adevărat că n-am avut buget și de aceea am avut cheltuieli mai mici, dar pe de altă parte, dacă se menține această monitorizare a cheltuielilor publice în niște limite stabilite de legea bugetului, eu zic că avem șanse să rămânem în 6,2%, altfel spus să nu mai cheltuim mai mult decât ne permitem din punct de vedere bugetar.
Da, și să spun pentru ascultători că după potrivit execuției bugetare pe primele 2 luni, cam 0,7% din produsul intern brut este deficitul bugetar. Sigur, nu se poate mulți cu 6, adică câte intervale de 2 luni sunt într-un an, dar este îmbucurător și mă bucur că m-ați observat dumneavoastră, analist economic, cu atâta experiență acest lucru și să vedem în ce măsură autoritățile vor reuși să mențină această tendință. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru sutele de întrebări care ne-au venit aici. Am încercat să răspundem la câteva, n-am reușit evident la toate. Sunt Sorin Croitorescu și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că în foarte scurt timp, mai puțin de 5 minute, vin știrile și apoi reporterii Actualității având o drept coordonatoare pe Mihaela Ștefan.